Podcast Network Asia.
Kaya nga mga ka-immortal, I just want to encourage you, no, habang nakikinig kayo sa amin, dalawang walang kakwentang-kwenta. Hindi ko lang alam ba't nyo kami pinagtsatsagaan nga sa podcast na ito eh. Ika nga eh, guys, siguro ito yung overall theme na pinag-uusapan aside from entrepreneurship and employment is ano, never give up.
Mga immortal, welcome to Underpaid with Stanley Chi, ang podcast na pro-employee para sa mga immortal. Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast, ang podcast ng mga immortal. Ngayong episode, we'll talk about the mindset that you need from employee to entrepreneur. Siyempre ngayon, nasa pandemic season pa rin tayo, hindi tayo sigurado kung hanggang kailan tayo kukunin ng kumpanyang pinapasukan natin. So we need to have a mindset na either may side hustle ka, may sarili kang negosyo. At ang inimbita ko, eh, siyempre, ang tinuturo niya palagi sa atin is magkaroon ng sariling negosyo, mag-ipon. Okay? Papakilala ko na, he needs no introduction kasi kilala to ng lahat ng tao. At he's Mr. Chink Positive. Bagong kapamilya natin sa Podcast Network Asia, Mr. Chinky Tan.
Hi, Stanley Chi, the only one, the underpaid, but the millionaire na underpaid. Oo.
Sana nga, sir, no? Sana ako eh, millionaire din kagaya ninyo. At pag nakikita ko yung mga koleksyon nyo sa likod, eh, ako eh, nangihina dahil parang hindi ko kaya yung mga koleksyon na yan, sir.
Ano ba yan? Wallpaper lang yan? Di ba? May mga tinanakikita mong virtual wallpaper. Ganun lang yan. Pinicturan ko lang yan. Pangarap ko rin yan.
Sure. Sir, kumusta na? Kasi yung mga immortal ngayon, yung mga empleyado, sinasabi nila yung business is not for everyone. Parang maling mindset ata yan. I think lahat ng tao ay may kakayahan na maging isang entrepreneur. At ano bang papayo natin sa mga immortal na ito?
Well, actually, very revealing yung sinabi mo, no? Sinabi mo kanina, if I may repeat it, business is not for everyone. Yan ang paniniwala ng karamihan. Tama?
Yes.
Oo. And then, ano yung sinabi mo? Entrepreneur?
Mm-hmm.
May sinabi kang pangalawa.
Ano yung parang yung mindset natin from employee to entrepreneur. Mm-hmm. Kasi na-instill sa utak ng mga immortal or ng mga bata nung tayo ay ano, nang tayo nag-aaral pa, ng mga tita, ng mga magulang natin na mag-aaral ka na mabuti para makahanap ka ng trabaho pagka-graduate mo.
Tama, tama. Oh, ito. Sige. Baka masyak ka lang sa sasabihin ko. Oh, masyak ka muna, masyak ka muna. Hindi, masyak ka listen. Hindi, tama ang sinabi mo. Actually, your statement are both correct. Number one, baka masyak din yung mga nakikinig sa akin. Number one, I do perfectly agree that business is not for everyone.
Bakit nyo nasabi yan, sir?
Ayun nga na, di ba? Nagtaka ka.
Nagulat ako.
I promote people to become entrepreneurs. But how come you say that business for everyone? Kasi ito lang ha. Not everyone has the discipline, has the probably the grit to really operate their own business. Not everyone. You just imagine. Ini-imagine ko to eh. What if everyone become a business person? Walang employee. Eh, sino magtatrabaho? You hire another business person to work for you? Wala eh. Hindi talaga eh. Some people talaga are just set up, no? Talagang ano sila, maging empleyado talaga sila. Are you saying, Chinky, na talagang may mga iba talagang tinadhana na maging empleyado? I may say yes. However, ito naman yung bawi. Ito yung bawi. Yung sinabi mo naman, tama rin na everyone must possess a what? Entrepreneurial mindset. Tama?
Mm-hmm. Yes.
They are both correct. So ang ibig sabihin niyan, ganito. Not everyone is called to do business, but even employees must have an entrepreneurial mindset.
Mm-hmm.
Tama? Pwede tama. Kasi akong nagtatrabaho ngayon, pero utak negosyante ako. Oh. Monday to Friday, 'di ba, may sweldo ako, Sabado Linggo may racket ako.
Mm-mm.
Pero empleyado pa rin ako. Uh-oh. Kasi ang diskarte ko, Monday to Friday, sweldo ko, pinababayad ko sa mga bills ko. Yung Sabado Linggo nakita ko, yan ang pinang-i-invest ko. Yan ang pinapalago ko, 'di ba? So ang kagandahan dito itong discussion natin na ito, especially no, na kahit ikaw empleyado ka, 'di ba, sa company, kahit wala ka pang negosyo, dapat ang utak mo hindi ka utak empleyado. Dapat utak entrepreneur ka. Isipin mo, paano ako makakatulong sa pagpapalago ng negosyo ng boss ko? Paano ko matutulungan yung boss ko na magtipid, 'di ba? You treat the company or your work not as a job because you get a salary, you treat the company as if that you are the owner. Alam mo, sa pang-benefit nito, no, Stanley, at saka mga ika nga, mga ka-immortal. Ang kagandahan dito, no, kung ikaw ay nagtatrabaho at binigyan ka ng kapangyarihan at ng free will ng boss mo to experiment, go ahead, experiment, try ka ng try, take risk. Alam mo bakit? Kasi kung nalugi, hindi ikaw malulugi, yung boss mo.
Yung boss mo.
Diba? At least, prove mo na yung idea mo siya mag-work o hindi. Tapos yung lahat ng mga di nag-work, susulat mo. Huwag mo na ulitin. Tapos lahat na nag-work, isusulat mo. Bakit? In the near future, pag ikaw naman ang mag-uumpisa ng sarili mo negosyo, alam mo na yung tama at mali.
Yes. And you learn by experience din eh. And not many bosses would give yung chance sa mga immortal na nagtatrabaho sa kanila na gawin yun. So kung if you have your boss na ganyan, swerte nyo, di ba? Ano ba yung utak empleyado na sinasabi ninyo para at least mabalansin natin? May isang utak negosyante habang ikaw ay nagtatrabaho. Ano naman yung utak empleyado?
Eh, well, syempre, utak empleyado, ang gusto niyan talaga actually security. Mm-mm. Job security. Gusto niya 15 at 30.
Oo.
Regular. Di ba? Stable. Di ba? Yan yung ano eh, talagang ayaw nila talagang yung parang nako mag-take ng masyadong maraming risk. Matagal kong pinag-aralan to, matagal akong graduate, matagal kong inasamtog, eh gusto ko dito. In other words, ang karamihan ng mga utak empleyado, sad to say, yung may comfort zone ba? Di ba? Na kahit alam nila, ito lang ha, reality is this.
Mm-mm.
Ang income is limited, but expenses are unlimited. Kahit na kapos ang income, pinagkakasya, ginagawa ng paraan. Pero ayaw nila mag-cross sa kabila. Bakit? Kasi ang utak ni negosyante naman, on the other side, ayaw nila naman ng fixed income. Ayaw nila ng ano, gusto nila unlimited income. Gusto nila nakocompensate sila sa effort nila na tantamount to the ika nga, production or the result. Yun nga yung difference, mabalik din tayo. Yung employee way of thinking, you exchange time for money. The more longer working hours, the more you get paid. However, yung mga entrepreneurial mindset, they exchange results for money. The more results they produce, the more income they make. Kasi ang gusto nila, magkaroon sila ng time freedom. So gusto nila talaga yung entrepreneur yung mag-create. Oo, ang mga empleyado, they want to take orders from other people. Ayaw na nila mag-isip. Gusto nila mautusan na lang sila. Pero yung mga entrepreneurs, hindi sila tumitigil sa kakaisip. Isa pa rin yung parang difference. Yung parang ang mga employment mindset, ang mindset nila, if it's not broken, di ba?
Why fix it?
Ang mga entrepreneurs, if it's not broken, break it. Di ba? Let's improve it.
Oo.
Grabe talaga.
Ano pa yung pwede nating gawin para mas kumita ang kumpanya?
Di ba? At saka, isa pa, ang isang employment mindset, ayaw kong galingan. Yung trabaho ko, kasweldo, dito lang. Payayamanin ko lang, boss ko. Di ba? Pero yung mga entrepreneurial mindset, di ba? Gagawin nila lahat, di ba? Kahit hindi nila kumpanya yun, kahit na empleyado yun. Kasi gagawin nila lahat. Kasi gusto nila mag-experiment, gusto nila mag-explore. Di ba? Wala silang pakialam. Kasi alam nila, darating ang panahon, babalik din yung mga ika nga pinagpa-practice nila sa kanila.
Mm-mm. And lalo na if you want to have your own business talaga, importante yan eh. Na yung trial and error habang nagtatrabaho ka, that's a very big risk na nawala sa iyo eh. Kasi ang malulugi nga is yung boss mo, hindi naman ikaw. What if yung mga immortal mahina ang loob? Gusto niya mag-business pero nagdadalawang isip, medyo natatakot. What if malugi sila? Pwedeng fallback nila?
Well,
sir, Tinky, kasi ang tinuturo natin, mag-business ka, mag-ganyan. Paano pag nalugi? Ano pwede nating ipayo sa kanila?
Actually, we can work smart naman. Di ba? How do we work smart? Ang dapat kasi, Stanley, at sa mga ikaka-immortal, dapat hindi ka emotional. pag nagde-decide ka. Kadalasan kasi, ano eh, ibang ibang tao na gusto mag-resign kasi ayaw na sa boss, ayaw yung working environment, maliit ang sweldo, nagre-reklamo, naiinis sila, napupolitika sila, they cannot stand their boss anymore or co-workers. So they make emotional decision. I always tell people, especially my wife, sabi ko, mahal, you cannot make an you cannot solve a rational problem with an emotional solution, di ba? Or a logical problem with an emotional solution, di ba? Talo ka. So kailangan logical problem, logical solution, di ba? I'm not saying that you shouldn't be emotional. By saying that, na ang gawin mo, logical decision is this. Number one, so takot ka na baka wala kang income kasi magne-negosyo ka. But magsabi na mag-resign ka. Keep your job. Diba? At least you have a comfort level na yung second, yung ano, negosyo mo na part-time, kung mag, hindi mag-work, oh, eh, ano pakialam? Eh, may sweldo naman ako. Diba? So, ang gagawin mo, mag-build ka ng ano mo na side income. Diba? And then try. Tapos palalaguin mo. And then, pag lumaki na talaga yung income mo, di ba? Pag na-double na, na-triple na yung income mo at sinasabi mo, mukhang lalaki pa to pag binigyan ko pa na to ng oras. Eto, at saka itong basis ha. When will you know na pwede ka na talagang ano, isabay ko na to? When will you know that you can already resign and go full-time? At least 6 months to 1 year. 6 months to 1 year, number one, meron kang emergency fund, ibibuild mo yan. Number two, 6 months to 1 year, na consistent na rin yung income mo at hindi na bumababa, sustained income yung sa sideline mo, mag-decide ka na. Di ba?
So, ang ganda. Pero, Sir Chinky, yung mga tao, kahit na sabihin natin, oh, may day job ka, meron ka mga side hustle, syempre, importante pa rin yung kalusugan natin. Dahil kung sub-sub ka sa trabaho, tapos nagkasakit ka, baka yung naipon mo, eh, pangbabayad mo lang sa ano gamot at pagpapa-ospital, di ba? So how do you balance your time na meron kang time for your family na nakapagpahinga kayo and then you have yung mga hosting gigs ninyo tsaka yung ano business?
Syempre some people will say ano time management lang yan. Right? But I don't believe in time management. Bakit? Kasi simple lang mga ka-immortal. Kahit magaling ka sa time management but if you manage the wrong priorities it's still wrong. I will repeat, magaling ka sa time management pero mali naman ang priorities mo, mali pa rin. So before time management, you should be good at priority management. Know your priorities in life. Unahin mo muna yan. Like for example, I can only share to you my personal, ano, how I schedule my time. Ang priority ko sa buhay ko is my relationship with God. So first thing in the morning, what I do is I read, I pray, I ask for direction and wisdom because I declare that apart from God, I am nothing. I can work 24/7, but if God doesn't bless it and allow it, it won't happen. Number two, I ask for wisdom. Like for example, just giving this, ano, itong podcast natin. Hindi ko pwedeng angkinin na itong mga alam ko ay galing sa akin. Ito ay si Lord na nagbibigay sa akin ng dunong. And then after that, why am I working? I'm working for my family. Sino yan? Asawa ko muna and then mga anak ko. Bago yung mga extended family ko, tatay ko, nanay ko, kapatid ko. So kailangan matulungan ko muna yung pamilya ko, which is my wife, my kids, and then others. And then third, ang next na in line is yung ano na, yung ika nga trabaho ko, career. Oo, kasi hindi pwede mauna yung career at trabaho ko at negosyo ko sa pamilya ko. Bakit? Why am I working for the first place? It's not, I'm not working for money. I'm not working for my company. I'm working for my family. Pero yun nga, minsan, pag nabaliktad natin yung priority na yan, Stanley, doon tayo nagkakaroon ng problema. Ang mahirap talaga, ito sabihin ko po sa inyo, lalo na kung ikaw ay isang OFW na nakikinig ngayon. Yes. Ang hirap ng setup. Kahit ang laki ng kinikita mo, pero kung malayo ka sa pamilya mo, ang hirap talaga. At saka yung not only the emotional pain and cause, but the social. In terms of, yun nga, yung alam naman natin na yung high risk of what? Separation and annulment and divorce. Or if not naman, nagkakaroon ng problema rin sa pamilya. So again, para sa ating mga kababayan na OFW, okay lang na mag-abroad, pero sana wag long term, short term lang siya. So again, God, family, and then work, profession. And then fourth, iniisip ko na yung pangtulong sa kapwa. Yung ministry to others. And then yung, ang iniisip ko lang huli in terms of priority, yung sa pleasure ko is myself. Hindi ko inuuna yung sarili ko. Kasi pag inuuna ko naman yung sarili ko sa equation sa priority management, magulo yan. Alam mo kung unahin ko sarili ko, Stanley, ang gusto ko, mag-Netflix na lang.
Akala ko manood. Yung bibili ng mga laruan, sir, di ba? Ano, tsaka yung mga painting.
Hindi, manood na lang.
Manood ng Netflix.
Mag-chill, di ba? Pero ano eh, ang dami nating ano, kung araw-araw sa ginawa ni Lord, na talagang may calling tayo eh, may purpose tayo eh. Kaya kung may natitirang time, doon na lang iniiwan. That's how I prioritize my entire ano work schedule.
Hey, it's Janina Chan here. Do you want to rebuild, inspire, strengthen, and empower your life? Well, do listen in on my podcast, Rise Up with Janina Chan, where we share real-life stories that draw inspiration, provide strength, and empower each other to rise up. Here we talk about lifestyle topics, hearty conversations, and anything under the sun packed with new knowledge and entertainment, all for your listening pleasure. Brought to you by the Chinoy Podcast Network in partnership with Podcast Network Asia. Available on Spotify, Apple Podcasts, and wherever you get your podcast fix from. Happy listening!
Pero sir, ano ah, believe ako sa inyo kasi you were able to rebrand, yung re-strategize yourself from being a comedian, tapos naging yung naging speaker kayo. And then nagbibigay kayo ng financial advice. Paano yung ano? Paano yung kailan kayo nag-decide na okay na, tama na itong ilang years of being a comedian, mag-iba naman ako ng ano, iba naman ako ng field.
Eh syempre ikaw ang loodi ko eh. Ikaw naman ang fina-follow ko. Di ba? Hindi, totoo yan. Uy, alam nyo ba si Stanley, ang mga, mga ka-immortal dyan. Nag-artista rin yan, pero hindi pa sumikat, laos na, kaya ito na yung ginagawa. Ginawa rin niya, ang daming, nag-ano rin to, nasubaybayan ko, nag-produce din ng mga TV, nag-movies din, si Stanley. Oo, pareho kami actually, hindi kami sumikat. No? Pero you know what, one thing I understand siguro Stanley, no, yung parang the only thing that is permanent in this world is change eh. Kailangan maging open ka sa change, na in other words, it doesn't mean to say that some, kung may ginawa ka sa buhay hindi siya nag-work, hindi ka failure. Oo, nag-fail ka lang sa probably yung trinay mo, but you as a person, you are not a failure, because failure is not a person, but failure is just what you have done, or it's a one day event, it's an event in your life. Mm-hmm. Di ba? Ang gawin natin, learn from it and then pick yourself up and then learn how to adjust and adapt. And that is one thing that probably we are good at. Lalo na yung mga maikli na apelido. Yung mga Chi, Tan, Si, mga tunuglata. Tunuglata. O, hindi kasi, ano eh, alam mo yung parang naintindihan natin, di ba? Eh, tayo mga Filipino-Chinese, tayong mga Pinoy, di ba? Mm. Tayo, like for example, I'm 100% Chinese, pero I was born and raised here. Alam po natin na tayo po ay ika nga nakikitira lang. Tayo po ay kinupkup ng bansang Pilipinas. At the same time, tayo talaga eh walang ano, let's say identity. Di ba? Ang gulo eh, especially for me. Di ba? Identity ko, feature ko, Chinese, pero yung culture ko, di ba, Pinoy na. So ako naman, I just need to be resilient. I just need to have the grit, no, to be able to adjust and adapt in order for ano, for us to succeed. 'Di ba? Parang ano 'yan eh, 'di ba, natandaan mo yung mga unang ninuno natin, sila yung mga taho vendor. Sila yung mga bote dyaryo, grapa. 'Di ba? Walang pinipiling trabaho, wala. Mm-hmm. Eh kasi nga wala naman choice, 'di ba? Hindi marunong mag-Pilipino, hindi so kaya nga, lahat ang ginagawa. Kaya nga pag nag-try, hindi nag-work. Nagtatry ulit, hindi nag-work, nagtatry ulit. Kaya nga, alam mo, ito lang sabihin ko sa inyo, ha? You will never fail in life. Ha? Huh? Really? Yes. The only people who will fail in life are people who stop and quit. As long as you keep on trying. Hindi try ka, hindi nag-work. Try ka ulit ng iba. Try ka ulit. Try ka ulit. Nako, maniwala ka, tatama ka rin.
Ang nakikita ko naman, Sir Chinky, minsan may pinapasok tayo na isang field na sinasabi na ni Lord na huwag ka dyan. Hindi ka bagay dyan eh. Dadaling kita rito. Pero ginagawa pa rin naman yung ginagawa mo. Halimbawa tayo eh, nagbibigay tayo ng kasiyahan sa mga listeners, sa mga nanonood sa atin. Pero dinala lang natin sa ibang venue na si Sir Chinky is doing it habang nagbibigay ng financial advice. May mga jokes din naman siya ako. Nagbibigay ako love advice sa tanghali. May mga jokes na kaming nilalagyan. Ilagay, reposition ka lang. Parang, uy, huwag kang mag-ano, huwag kang lumaban sa kanila. Ang dami na nila eh. Dito ka. Diba?
Galing, galing. Alam mo, Stanley, mga ikang ka-immortal ha, kahit na ganun si Stanley, maniwala kayo, malalim yan, malalim. Oo, kasi nahulog na sa balon yan dati, na-rescue lang yan eh, kaya malalim mo yung galingan yan. De, malalim talaga yung sinasabi ni ano, Stanley na kung ano yung calling mo sa buhay, di ba? Pwede siyang ano eh, the calling of God in your life, listen ha, is irreversible. Hindi magbabago yan. Pero ilalagay ka lang sa iba-ibang sitwasyon. Pero yung strength na binigay sa'yo, na pinagkatiwala sa'yo ng Diyos, nandun yan eh. Like for example, yung humor ni Stanley as a stand-up comedian, nag-stand-up comedian din. Si Stanley, tama? Nag-stand-up ka rin,
yes,
di ba?
Yes, sir.
Oh. Oh, pero wala rin nangyari, di ba?
Filipino-Chinese jokes kasi ginagawa ko. Kaya konti ng Filipino-Chinese na nakaka-relate sa akin. So,
tama.
I had to rebrand. Oo, oh, nag-rebrand ako na iba.
Kaya nga, ganun din ako eh. Oo. Kaya nga, alam mo, relate na relate talaga ako kay Stanley, nakakatuwa naman talaga. Na yun nga, para sa mga ka-immortal, maaari meron kang binigay sa'yo si Lord na kagalingan. Diba? Na hindi mo na nagawa sa iyong larangan ngayon. Again, uulitin natin, mag-try tayo na mag-try, maghanap tayo na maghanap. Diba? Until such time na makita mo.
And sa mga business, ganun din naman eh. Minsan, hindi ito yung business na bagay sa'yo. Ibang negosyo pala. Iba pala dapat yung binibenta mo, hindi pala dapat pagkain. Dapat ang binibenta mo, mga bag, mga clothing, mga ganun. So, try lang ng try, mga immortal. Kaya ako, sir, ngayon eh, nagpiprint ako uli ng mga t-shirt, yung mga with my statements. That's funny. Ayun, dati kasi, tinigil ko yun dahil pinirata ako ng Green Hills saka ng 160. So sila yung kumita, ako yung hindi.
Oo, ganun din, ganun
yun.
Din. Kaya nga, alam mo, hangang-hanga talaga ako eh, Stanley, no? Kaya nga, mga ka-immortal, I just want to encourage you, no? Habang nakikinig kayo sa amin, dalawang walang kakwentang-kwenta. Hindi ko lang alam ba't yung kami pinagtsatsagaan nga sa podcast na ito eh. Ika nga eh, guys, siguro ito yung overall team na pinag-uusapan aside from entrepreneurship and employment is ano, never give up. Guys, wag kang susuko. Yes, you might say right now and listening to us, it's easier said than done. You're not in my situation. Yes, I do agree. And I thank God I'm not in your situation. But listen to this. I always tell people, never make a decision, a major decision in your life when you're emotionally down, diba? And troubled, and you need a helping hand.
Alam mo bakit? Sir, ba't yun yung tiniloy?
Hindi. Wala naman bayad to. Because 90% of the decision that you are going to make is going to be a wrong one and you are going to regret it for the rest of your life. How many times? Sige nga, Stanley, ikaw, personal. Nainis ka, bad trip ka, talagang napuno ka, tapos nag-reside ka. And then, honestly, nagsisi ka.
Ako, nire-regret ko na may mga ibang trabaho ako na hindi ako tumagal kasi I acted based on my emotion dahil either pinulitik ako, pinagtulungan ako ng mga kaopisina ko, they bullied me. So, nawalan ako ng gana, tapos parang, ay, tigil ko na nga kaya ito, tapos ibang pin lang pasukin ko. May mga times na pinagsisisihan ko na what if hindi ako tumigil? I still did what I've been doing back then. Tapos lumipat na lang ako ng ibang
totoo
company.
Totoo yun.
Siguro, iba na yung ano ko. Iba na yung estado ko ngayon. Minsan iniisip ko yan. Pero totoo ngayon yun. Dahil sinabi ni Lord na, dito ka, pwede ka pa rin naman magpatawa kahit saan ka ilagay. Iniba ko lang yung ano mo, yung branding mo. Iniba ko lang yung position mo. Kumbaga sa produkto sa ano, sa grocery, pare-pareho pa rin naman kayo. Nilagay lang kita ng ibang posisyon.
Tama. Nilagay lang kita sa health, sa love.
Oo, ganyan.
Diba? Ako naman, nilagay naman ako sa larangan ng ano pera kasi mukha akong pera. Oo. Ikaw naman, mukha ka kasing ano, pagmamahal. Pero alam nyo ba si Stanley, Oo, huwag kayong makinig. Wala pang jowa yan. Hindi ko alam. Ba't ang bibigyan ng love advice yan?
Meron naman.
Meron naman.
Kaya lang, medyo private ako. Hindi ako...
Meron. Eh. Oh, pero alam nyo, ito lang ha, atin-atin lang mga ka-immortal ha, meron pero no, hindi pa alam ng partner niya. Pag nalaman na break na sila. Oh, sikreto yung secret lang niya ang tawag dun.
Secret lang. Private kasi ako kaya ganun. Hindi ano, pagka nagkakajowa, hindi ko masyado kinakalat sa iba. Alam, mahirap yung magulong buhay, sir eh.
Next naman. Oo.
Pero sir, ito ha, may mga ibang empleyado na how would you motivate them kahit malitang sweldo nila?
Alam mo, may friendship lahat.
Oo.
Yeah. Alam mo mga ka-immortal, lahat naman tao nag-uumpisa sa maliit eh.
Mm-hmm.
Diba? Ika nga, ano lang, ang suggestion ko talaga sa inyo, do not only be motivated and do not only look at money as your basis. So, mga ka-immortal, do not only look as money as your end goal. Believe me. Sana hula mo nga ilang taon ako. Yung totoo, walang bastusan.
Totoo?
Ingat-ingat ka, pwede kong i-opto. Naglilibo ko sa pagkatapos, ano, pagkatamali ka na sa loob.
Ang tingin ko, konti lang ang lamang nyo sa akin based sa age. Tingin ko mga ano kayo, nasa 50 na ba kayo, sir?
Ilang taong ka na ba? Alam mo mo.
Eh, ano ko eh?
40 plus ka na ba?
42.
Ah? Talaga? Hindi mo ka, ah, grabe. Hindi, totoo yan. Hindi, you still look 30 plus.
Ay, thank you, sir.
Oo. Ako, I'm 56, turning 57.
So,
in my years of living in this world, mga ka-immortal, ito yung na-realize ko. The more you pursue money in life, the more money will run away from you. If I have only learned, I've wasted a lot of time, energy, pursuing money, instead of me making more money, I lost more money. Yan ang reality. So, ang na-discover ko pala sa buhay, mga ka-immortal, kung ito lang mapupulot nyo sa buong podcast na ito, it's worth your, ano, parang Dunkin' Donut. May advertisement pa ito. Na it's worth your time. Na ang dapat pala is you got to know your purpose in life. That's number one. Second tip is you got to be good at what you're doing. I-maximize mo. Kung alam mo na kung saan ka, di ba? Yung purpose mo, di ba? Ayun naman, tanong naman tayo, paano malaman ang purpose ko? Eh, simple lang naman. Something that you really love and enjoy doing, even if people do not pay you, you're willing to do it for free. And number two, magaling ka talaga. Hindi yung gusto mo lang gawin pero hindi ka magaling. Oo, gusto mo lang umawit pero tunuglata ka. Yung ano gusto mong gawin pero sinasabi ng tao, wow, talagang may extra gift ka dyan, ha? Oo, di ba? Know your purpose and then galingan mo, maximize your purpose. Be the best. Why? Oh, why should you be the best? Just imagine this, Stanley, at sa mga ka-immortal. If you are the best at what you're doing, people are willing to pay your, come on, Stanley, fill in the blanks.
Talent fee.
Yes, people are willing to pay your price.
Price, oh.
Yes. But most of the time, Stanley, let me speak in an intelligent manner because we are addressing an intelligent group by an intelligent host. Because for all of our lives, we've been pursuing the wrong things. We've been pursuing money. Yun nga eh. Hindi pala eh. Galingan mo lang. Pag ginalingan mo yung ginagawa mo, eh people are willing to pay your price. Yun. Yan nga sinasabi ko, mag-umpisa kayo sa maliit. Ito lang, huwag kayong magpe-pressurein. Alam mo, sa totoo lang, kaya kayo walang trabaho eh. Kaya kayo tambay, no offense men. Ang taas niyo magpresyo.
Nako. May mga iba kasi, they overvalue themselves, di ba? Minsan naman yung iba, they undervalue.
Ang sa akin lang naman eh, alam mo, discarded lang yan eh. When I started, di ba, as a communicator, nobody wants to hire me. Ang tanong, who you? Di ba? Sino ka? Eh sinabi ko, but I talk for free. Ah, free pala? Come in. Di ba? O, di libre ako. Nagustuhan nila ako. Can we invite you again? Sabi ko, yung first, free. Second, may bayad. Yun na. Di ba nagigets nyo? Discount lang yan, mga friendship. Kaya nga, ganun eh. Patunayan mo yung value mo. Mm-hmm. Sa company, eh, chinky, hindi naman undervalued nga sa company, di ako pinapansin. Maniwala ka, galingan mo lang. Darating ang panahon, may makakadiscover sa'yo.
Mm-hmm. Totoo yan, sir. Huwag nyo na itigil yung mga ginagawa ninyo. Tsaka, totoo yun eh, pagka pera, ano eh, it's not a very good motivator din yung pera kasi hindi ka magiging kontento, hindi ka magiging masaya. No? It can, ano, let you buy what you want, pero you would always want more.
Mm-mm.
Pagdating sa pera.
Yan, totoo yun eh. Stanley, alam mo, mga ka-immortal, ha? Tandaan nyo tong quote na ito na hindi ako nag-isip, ha? Nabasa ko lang to, ha? Baka sabihin nyo, sa akin ito. Money can buy you, ano, happiness, but money can never buy you joy.
Hmm.
Money can buy you a good house, di ba? A big house, but it can never buy you a home.
Hmm.
Money can buy you medicine, but it can never buy you good health. Money can buy you, ika nga, eh, ano, parang, ika nga, a crucifix. Diba? But it can never buy you a savior. Because the gift of eternal life is for free. It's not being sold. Taks naman lalim.
Lalim naman yan, sir.
O, bahala na kayo dyan.
Ang daming ipinahagi na sa atin ni Sir Chinkitan.
Still thinking of what career is best for you? My name is Pat Soyo. Check out my podcast where we answer questions and debunk job descriptions by interviewing professionals so we can put an end to our career search. This is Job Define. Available on wherever you listen to your podcast. Powered by Podcast Network Asia.
Sir, maraming salamat sa pag-guest nyo dito sa Underpaid. Talagang kayo ang isa sa mga paborito ng mga listeners natin. And let me personally welcome you to Podcast Network Asia dahil si Sir Chinkitan ay magkakaroon na ng podcast.
Yes.
Kasama natin. Sir, can we talk about your podcast kahit mabilis na mabilis lang?
Yes, please do follow me sa aking podcast, no, sa Podcast Network Asia. Chink Positive din yung title. I have a Chink Positive program every Sunday sa Radyo 5 at the same time sa 1PH. So, yun, dinala na rin namin pati podcast. May YouTube channel din ako na Ching Positive, same name din. Alam mo naman, kasi sa panahon ngayon, people ask, why am I at all channels? Kasi iba-iba naman eh. People who listen to podcasts probably doesn't watch YouTube or probably doesn't watch a TV show. So, iba-iba talaga siya. And I just want to thank again Podcast Network Asia for granting me this opportunity. Ron, thank you so much for inviting me over. And I would really be glad to really be a partner of Podcast Network Asia. So please subscribe at my channel right now at Ching Positive.
Ayun. Sir, final message sa mga immortal na yung hindi makapag-ipon. Ito lang, para lang para lang siksik na siksik yung kaalaman na iuuwi nila after listening to this episode.
Para sa mga immortal na talagang totoo dito sa show na Underpaid, talagang underpaid kami kasi walang budget. Hindi ko nga alam kung magpapadala ng kape to or wala pa yata.
So, t-shirt, sir.
Yung suotin niya, Underpaid.
Ito, Underpaid.
just want to encourage you, no? Always remember, it's not how much money you make, it's how much money you keep. It's, even if you make 100,000 a month, but if your lifestyle's 120,000 a month, you'll still be in debt. But even if you're making only a little, but if you know how to manage your money slowly, di ba? Be faithful with the little things. And lalaki rin siya. Kaya ang pag lumaki ang income mo, pag marunong ka na mag-manage, lalaki rin ang ipon mo. Kaya nga, pag gusto mo pang matuto on how really to save, budget, get out of debt, and invest, alam na this. Follow my podcast, number one. Follow my YouTube channel, number two. TikTok channel. And syempre, number four, sabay ko na rin i-promote ang aking TV show, Monday to Friday, mag-budget tayo with Tintin Baba for the budgeting show. Every Saturday naman, Rocket Science, kitang-kita ang kita. It's a business show. And every Sunday naman, it's an inspirational show for the empresarios, yung Ching Positive. Lahat po sa Radyo 5 at 1PH. Maraming salamat po.
Okay, maraming salamat Sir Chinkitan. Ayan, kaya mga immortal, kita nyo naman, sabi nga ni Sir Chinky, not everyone is bagay maging empleyado. Pero sana meron tayong side hustle and magtiwala tayo kay Lord kasi ipapasok niya tayo kung saan tayo bagay. So, yan, mga immortal, para sa ating guest na si Searching Kitan, I'm Stanley Chi, and this podcast is produced by Podcast Network Asia and Podmetrics. Please click the affiliate links na nandito sa description ng ating podcast para naman hindi na tayo maging underpaid. Okay? Kita-kits sa next episode. Mga Immortal, I'm your host Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast. Bye! And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at The Underpaid Podcast. Kita-kits, mga Immortal!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.